Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергея Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. На граніце працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Ягланд прапануе падключыць Расею да дзеянняў еўрапейскай супольнасці адносна Беларусі. Гэтую ініцыятыву ён агучыў сёння ў Осла, дзе праходзіць міжнародная канферэнцыя па сітуацыі ў Беларусі. На думку Ягланда, Еўропа ніколі не зможа прымусіць Лукашэнку рэфармавацца і сысці ад улады самастойна. Ён мяркуе, што неабходна дакладна ўсведамляць гістарычнае мінулае, якое было ў Беларусі, імкнуцца да сумеснай міжнароднай стратэгіі, уключаючы ўдзел Расіі ў сумесных намаганнях. Заўтра Турбьёрн Ягланд наведае Маскву для ўдзелу ў навукова-практычнай канферэнцыі Расійскай рады па міжнародных справах. У рамках канферэнцыі плануецца двухбаковая сустрэча Ягланда з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым, падчас якой, паводле інфармаваных крыніц, будзе абмяркоўвацца ў тым ліку сітуацыя ў Беларусі. Літва і Латвія засцерагаюць еўразвяз ад увядзення эканамічных санкцыяў, якія маглі б пашкодзіць звычайным беларусам, паведамляе Белапан. Пры гэтым абедзве краіны пацвердзілі сваю падтрымку кропкавым санкцыям, накіраваным супраць асобных людзей з атачэння Аляксандра Лукашэнкі, у тым ліку бізнэсоўцаў. Прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс заявіў сёння, што абмежавальных захадаў у дачыненні да найбуйнейшых прамысловых і хімічных прадпрыемстваў калійнай вытворчасці уводзіцца не будзе. Чакаецца, што і ў развяз увядзе новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску заўтра ў пятніцу 23 сакавіка. Працягваем навіны. Мухамед Мера, які падазраецца ў сямі забойствах, учыненых на паўднёвым захадзе Францыі ў сярэдзіне сакавіка, забіты сёння ў часе штурму кватэры ў Тулузе, дзе ён быў блякаваны паліцыянтамі. Паводле міністра ўнутраных справ Францыі Клёда Генама, Мера вёў агонь па байцах спецназу і скочыў у вакно, калі яны ўзялі яго ў аблогу. Паводле папярэдніх дадзеных, падчас штурму былі параненыя трое супрацоўнікаў сіл бяспекі, адзін з іх цяжка. Раней улады заяўлялі, што хочуць узяць падазраванага жывым. 23-гадовы Мухамед Мера, грамадзянін Францыі альжырскага паходжання. Ён бываў у Афганістане і Пакістане, дзе праходзіў падрыхтоўку ў лагерах ваяўнікоў. Мера падазраваўся ў забойстве трох французскіх вайскоўцаў, трох вучняў габрэйскай школы і рабіна. У Сырыі працягваюцца жорсткія сутыкненні. У чацвер у розных раёнах краіны загінулі прынамсі 26 чалавек, у тым ліку 10 жанчын і дзяцей, якія спрабавалі з'ехаць у Турэччыну. Паводле актывістаў, у наваколлях гораду Сэрмін у паўднёва-ўсходняй правінцыі Ідліб невядомыя абстралялі аўтобус з цывільнымі ўцекачамі. Урадавыя войскі атакавалі сёння некалькі гарадоў, атрады ўзброенай апазіцыі нападалі на вайсковыя блокпасты. Паўстанцы забілі 5 салдат у горадзе Латакі, яшчэ троху паўднёвай правінцыі Дэра. Прэзідэнт Малі Амаду Тумані Туре, звергнуты сёння ў выніку вайсковага перавароту, схаваўся на тэрыторыі амбасады Злучаных Штатаў у сталіцы краіны Бамака. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.